ħati għajċa xwire fadda buħran, selmi l-komun l-akoma l-edizjoni uħra ta' l-isbaħ l-modi. Fil-fatti l-nusan għazlu suġġett li għal-kem daqqa ta' għajn, bħalma minna suġġetti uħra għura kollox, naħsbu li fil-dinja tanta għvanzajna li l-luman naħf maħjar mill-li kellhom ta' qabilna. Imma fil-realtà għandi suspett li ma jiġrix hekk. Li kemm. Ħafna minna niklu kuljum, mhux ħafna minna kulħadd. Ħafna minna kważi kważi qasjatu każ xi huma jieklu lix meta jmorru f'ristorant barra xi jridu jordnaw iħarsu li l-menu. Oħrajn id-dar jieklu rutina, mal-allum ħadd il-laħa ma dan iħu tiġiex pitata forsi fenek u batħut ħan varja. U noqogħdu tgħidin hekk, u llum nagħmel soppa wara nagħmel plattaġin. Imma kemm hawn li huma konxi x'qegħdin jieklu. Kemm hawn li qegħdin attenti x'qegħdin jieklu, tgħidu li hawn ħafna llum ħadd iffissat fuq il-figel. Illum ħadd ma jkoll ħafna ġini jew kolesterol attenti għalih jew ħaġa jew oħra xaħam, eċċetera. Vera. Imma kemm qegħdin nieklu ġenwinament, kemm qegħdin nieklu valur. Dak li qegħdin nieklu qegħdin nieħdu gost nikluħ, jew qed nikluħ maġlin ġo borża tal-plastik għaliex ma laħquux imorru x-xogħol, nħeddu tfal l-iskola, nġibuhom lura, nagħmlu homework u eċċetera eċċetera. Mela l-suġġett huwa affaxxinanti u żgur li l-personaġġ li għandi miegħi mhux l-ewwel darba li kien fil-programmi tiegħi huwa persuna li mimli li jista' jagħti fuq dan is-suġġett għal ħafna raġunijiet kif taraw meta nitaqgħu miegħu huwa l-professur Karmel Kassar. Ejja nitħattu jekk l-ikel u wiex aħjar mill-limon. Kif ħabbart fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir li magħna ikonna lill-professur Karmel Kassar, kulħadd jassoċjah bħala awtur riċerkatur kbir tal-istorja, għandu diversi pubblikazzjonijiet ġieli semmejnijhom f'dawn il-programmi, ovvjament lecture l-università hawnhekk ukoll, u naħseb kważi kważi nista' ngħidha li ambaxxatur ta' Malta f'diversi simpożja u fora internazzjonali mhux biss fl-istorja imma fl-istorja interdisciplinarja għaliex kemm il-darba ġibna dan is-suġġett u tkellimna matwar din il-mejda f'sensi li toħra. Illum ir-raġuni għal qegħdin niltaqgħu hija l-isbaħ li modi. U għalhekk se nerġgħu ngħidu bħalma għadna f'aspetti oħra ta' din is-sensiela diġà jekk kienx aħjar. Illum sa naqbad ma l-ikel kombinazzjoni ma miegħek spiss laqbad avros il-suġġett tal-ikel. Jekk dak li kienu jieklu jew aħjar il-kultura tal-kċina li probabbli llum irridu nagħmlu mistoqsija jekk għadix għandna. Il-kultura famuża kwizinarja li kellna aħna b'enfasi kbira forsi italjana franċiża, jekk di kienx aħjar milli llum fl-imodi. Tiex nibdew minn hemm, għax interessanti.
Naħseb li tajjeb li nagħmlu daqsxejn ta' distinzjoni fundamentali bejn l-ikel tan-nies tal-belt u l-ikel tan-nies tal-irħula. Meta nitkellmu fuq il-belt qegħdin nirreferu wara l-miġġa tal-kavalliri, jiġifieri wara immedjatament wara l-1530 għandek jiġifieri bdejna bil-Birgu allura u mbagħad eventwalment iż-żona kollha tal-Port. Li ma waqfet qatt tespandi, meta pereżempju telqu l-kavalliri kienet tikkonsisti f'dawk iż-żoni fejn kien hemm iswar. Fil-perjodu Ingliż, jiġifieri fis-seklu 19 u anke fis-seklu 20 tibqa' tiela, spiċċajna li ż-żona tal-Port bdiet tinkludi l-Marsa, l-Ħamrun, Santa Venera, Ormi, eventwalment l-Imsejda u l-Gżira u Taslima u tibqa' sejjer. Da pratikament hija żona tal-port, jiġifieri kif żviluppat sakemm telqu l-Ingliżi u kif għadda tal-lum jiġifieri. Waqt li n-naħa l-oħra għandek il-popolazzjoni tal-irħula, illi jiena naħseb illi llum il-popolazzjoni tal-irħula saret ristretta ħafna komparat mal-antik.
Skarsata li marret lej il-belt naħseb.
Appuntu għax illum il-ġurnata tant kibret il-żona suburbana illi llum il-ġurnata huwa diffiċli biex tajt pereżempju fejn tispiċċa iż-żona il-żona urbana jew suburbana.
Malta iktar li l-bini saret belt waħda.
Essenzjalment
binja waħda.
Hija belt jiena nikkonsidra l-Malta l hawnhekk bħala ċittà stat, bħala belt stat u fl-istess ħin ukoll hija belt imdaqsa mhix kbira. Belt imdaqsa tal-Ewropa, illum il-ġurnata dik hija r-realtà tagħna.
Miż-żgħar tal-Ewropa kważi, jax.
Insomma, 400,000 ruħ. Li minnhom għandek 350,000 li tista' tgħid li huma bel in-nies li qogħdu ġewwa l-belt.
Kważi ġew emarġinati il-pajżani jew il-raħħala.
Biżur il-bdiewa n-nies tal-irħula.
Rurali propja.
Il-kunċett rurali spiċċa fix-xejn kważi. Mhux fix-xejn ma kważi. U allura kull m'għandek ġifieri għandek postijiet żgħar waħdiet li baqgħu. U jina nħobb ukoll nassoċja mal-irħula wkoll nħobb nassoċja Għawdex, għax Għawdex huwa dejjem kien tradizzjonalment storikament importantissimu għall-agrikoltura tiegħu, jiġifieri minħabba l-art li.
U mhuwiex fil-mainstream tal-belt.
U laqqas hu fil-mainstream tal-belt. U allura għandek ilu anke l-mentalità tan-nies illi hija pjuttost rurali. Ma jfissirx però lin-nies tas-suburbi Maltin. Il-mentalità tagħhom m'għadix rurali wkoll. Per eżempju, jiena nara li naħseb jiena llum nikkonsidra li żona bħal mija l-Mosta u ħattart u dak in-naħat kollha, anke Birkirkara stess.
Parti ċentrali ta' Malta jisaw.
Speċi dik iż-żona kollha uħal Balzan, illum il-ġurnata huma prattikament suburbi tal-belt. Però jibqa' l-fatt illi għad hemm ċerta mentalità li hija rurali. Isu pockets ikunu isom
irqajja.
Irqajja żgħar, illi ma jkunux għadhom integraw irwihom fil-belt, issa dena fil-ikel jgħottu wkoll. Għax l-ikel jirrifletti ħafna il-mentalità u l-kultura u s-soċjetà li qed tgħix fiha. Aħna ngħidu għajdlek inti tiekol u ngħidlek min int. Prattikament aħna dak li nieklu. Il-filosofija.
We are what we eat.
Speċi, we are what we eat. U fil-fatt, din id-distinzjoni ta' bejn ir-raħal fl-ikel u l-belt toħroġ f'ħafna affarijiet. Darba minnhom jiena meta bdejt nis naħdem fuq data l-ikel kont bdejt fil-fatt għax sibt każ propju fuq in-nies tar-raħal kienu jiklu l-fenek. U kienu jiklu l-fenek biex jisfidaw l-autoritajiet dak iż-żmien il-Grand Mastery, ġifieri fl-1000.
Ma setgħu jaqbdu l-fnik.
Fis-seklu 18, għax ma setgħu jaqblu l-fnik u fil-fatt il-fnik kienu qed idejqu għax kienu qegħdin jiklu witchl arts. Din qed semmiha wkoll wieħed mid-dialogi de Soldanis, jiklu kull ma jsibu. U allura l-kaċċa tal-fenek kienet meqjusa bħala mod kif tikkontrolla
il-popolazzjoni.
Il-ħsara u koll li kienet issir fil-ħxejjex.
Ma jagħmlu bil-kangaru l-Awstralja llum, per eżempju.
U fl-istess ħin ukoll għandek sors ta' proteini, għandek sors ta' laħam.
Din li set jieklu.
Fost nies li ma jistgħux jaffordjaw illi jixtru laħam normali. Dak iż-żmien il-laħam l-iktar li kienu jixtru. Ovvjament kienu jieklu t-tiġiġ, però huma kienu jkabbru t-tiġiġ iżommu u jbijaw it-tiġiġ stess u jbijaw anke l-bajt. Jbijawhom fis-suq tal-belt. Kienu jiklu ħafna muntun u dak it-tip tal-aħam u kienu jiklu ħafna, speċjalment il-klassijiet l-iktar fqar, kienu jiklu ħafna majjal fil-belt. Il-ċanga u l-baqar u hekk kienu jiklu daqsxejn.
Min għandu ftit iktar.
Ma kienux ix jiklu għom anke il-kavalleri stess.
Kienu jabitaw l-ikel.
Per eżempju, bħala l-aħam kienu jippreventaw u jippreferu l-muntun. Jew inkella derivati.
Mill-famuża ċanga.
Mill-ċanga, per eżempju, jifa. Ċanga hija xi ħaġa aktar ħafna iktar reċenti. E fil-fatt il-ċanga.
L-istejk daw ma kienux jieklu.
Il-ċanga kienu daħlu għal-aktar l-Ingliżi minħabba s-soldati, ġifieri lej s-seklu 19. Imma il-maġġor parti tan-nies ġifieri ma kienux jixtru laħam. Hemm referenzi li kienu jmorru fl-irħula xi ħadd ibiħel laħam. U kien hemm individwi li jixtru biċċa laħam. Il-ħadd fil-għodu allura kienu jmorru.
Bħalma jagħmlu bil-ħut illum fir-ħula tas-sajjieda per
eżempju. Aw, iżgħruh fil-weraq kbir, ma nafx weraq kienu jużaw, forsi weraq tat-tim, ma nafx tip tal-ħadd.
X'ishom jippreservaw ftit.
U tiegħek jiġifieri bħalma llum tirrepjaħ fil-karta u tgeżbru fil-karta dak iż-żmien kont tgeżwer fil-weraq. U hemm referenzi għalihom daw, jkun ikun hemm xi liti u xi argumenti u allura mbagħad toħroġ li kienu jmorru dak tip ta' hekk issir tafhom daw. Mill-każi ġudizzjarji. Però hija interessanti il-distinzjoni netta u ċara li tal-belt kif kienu jiklu tal-belt u kif kienu jiklu tal-raħal. Per eżempju, nafu illi ħanġibu eżempju. Basiku. Antik, fl-antik fil-Medjuevu, per eżempju, kienet tendenza li n-nies jiklu ħafna ħobs. Biż-żmien beda diħel l-aġin. L-aġin f'diversi forum, anke aġin li tagħmel fil-Ministra, per eżempju. Waqt allura li tar-raħal baqgħu per eżempju fil-Ministra jagħmlu x-xejr bħala tal-belt bdew jużaw l-aġin. Jiġri taż-żona tal-port, tgħid. Fir-raħal l-aġin dam aktar biex jidħol. Eventwalment imbagħad għandek sitwazzjoni oħra, per eżempju l-użu tal-patata. Il-patata ġiet infurzata fuq il-Maltin, ġiet infurzata milli jidher fuq il-bdiewa li kienu jgħixu fiż-żona taż-żejtun u l-gudja u ħalaxa dak in-naħat. Ġiet infurzata minn Alexander Ball u minn Navy Ingliża għaliex għax l-Ingliżi dak iż-żmien kienu jiklu l-Baħrin kienu jiklu ħafna patata, aw Malta l-patata bil-kemm kienu jafu bil-pjanta, però kienet
skartata isa.
Ma kienu jikluha ħadd, ġifieri ma kienux
jiklu. Mi assoċjawix malik.
Assolutament ma kienux jikluha. Kienu għadhom ma daħlux il-kunċetti ta' parmentier, ġifieri għalkemm kien għadda żmien, li parmentier li kien tgħallem li kien inqabad proġunier mill-Prussjani waqt il-gwerra u fis-seklu 18. U ġifieri qabel Rivoluzzjoni Franċiża. U realizza li dawn pratikament kienu jiklu kienu jagħtu lill-proġunieri il-patata li normalment kienet tingħata lill-ħnieżer di. Meta kienu jgħallulhom il-patata witwilhom lill-suldati lill-proġunieri Franċiżi, jirrealizza li għandhom tajba. Meta ħeles mill-ħabs mill-proġunerija spiċċa beda jdaħħal il-patata f'kollox, induna li l-patata kienet seta' tkun issalva uomo. Ta' ħafna problemi li kellhom in-nies fqar li ma setgħux jixtru l-qamħ.
Biex jgħixu b'saħħithom birħas.
Birħas. U allura speċi beda jagħmel il-famuża parmentier, għamel il-potax ta' parmentier li hija pratikament soppa bil-patata. U beda jagħmel min kollox bil-patata dan, beda juża l-patata f'kollox. U għal-bidu l-Franċiżi sabuha diffiċli ferm, ġifieri kien hemm anke ġifieri ribellionijiet u kontra tiegħu, però spiċċaw at one point prova jsolvi l-problema allura l-gvern, ġifieri r-re qabel ir-rivoluzzjoni ovvjament, ir-re appoġġjah.
Għax la soluzzjoni soċjali.
Għax la soluzzjoni soċjali, fil-fatt ġifieri kienu spiċċaw illi fil-eli fej kabru l-patata kienu jkunu massa ħafna soldati biex ma jattakkawhomx. Però jibqa' l-fatt li dak kien fi Franza, f'dak l-istess żmien Malta ma kienx
kien kważi mhux magħrufa. Prattikament.
Le, ma kienx, le, ftit li xej. L-Ingliżi daħlu l-patata, ma maġinaġu fil in-nies illum tgħidilhom tiekol mingħajr ma tuża l-patata.
Daw li jħobbu il-crisps u l-chips u l-prodotti kollha fast food.
Aw Malta ma kienx il-patata. Ma kienx popolari xej il-patata, assolutament ġifieri. U b'impożizzjoni daħlet il-patata. Immaġina ġifieri tant affarijiet oħrajn li nużawhom aħna mingħajr ma naħsbu. Jina waħda mill-affarijiet oħrajn, ġifieri li għalija bidlet il-kulur tal-ikel. Immaġina tagħmel salsa mingħajr ta' dam.
Kif tissejjaħ salsa mingħajr ta' dam?
It-tadam imkien, it-tadam ġifieri l-iktar li qabad kien iż-żona ta' Napli, u fil-fatt hemmhekk bidlet il-kulur tal-pasta, tal-ispaghetti u bidlet ukoll il-pizza. Għax tajb ngħidu li l-pizza bħala kunċett ta' pizza, bħala kunċett hija ftira aġina tonda maħtufa. Ġifieri
Msajra malajr u ftit.
Msajra malajr u fil-forn mhux forn normali, imma tista' tagħmilha kullum kien.
Kemm tinħataf.
Kemm tinħataf. U tikolha sħuna, fil-fatt ngħidu llum sal-lum il-ftira sħuna tajba. Normalment billa fiż-żejt, però ġieli, pereżempju, peress li fil-Kristjanità ma kienx hemm projbizzjoni tal-użu tax-xaħam, xi ħaġa aktar aħjar. Miż-żejt fil-mentalità tal-antik kien li t-delika mhux biż-żejt ma biex-xaħam. Dak iż-żmien ma kienux jitkunkwitaw fuq kolesterol.
Kolla tondi tondi kien jkunni.
Allura speċi kienet hu meqjusa bħala xi ħaġa li tista' tikolla, u allura ovvjament inti jekk mhux l-erba' u l-ġimgħa u s-sibt u l-ġranet u l-avvent u r-randan u ġranet li huwa projbit il-laħam u d-derivattivi tal-laħam, allura kont tieħu x-xaħam. U x-xaħam kien jittikel ħafna mal-ikel. Jiġifieri
fil-fatt dam ix-xaħam anke is-seklu li għadda bħala sostitut taż-żejt isu ġifieri kont tixtri kwart xaħam, kont tixtri dejjem ix-xaħam biex issajja.
Ukoll.
Illum sparxxiet din ħaġa, illum hemm iż-żjut biss għallew l-affarijiet jew l-imbejjed u affarijiet simili ħallu hekk.
Imma mmaġina mmurlura l-istess argument għax bat fuq ix-xaħam, immurlura l-argument ta' dam qed ngħid ta' dam. Illi huwa dak li tal-kulur, immaġina sa 120-130 sen ilu ta' dam. Ma kienx.
Kien ikun kollox jew abjad jew isfar.
Eħ il-kulur inbidel.
Semmaj ħdura miegħu minħabba l-ħaxix.
Abjad, isfar, aħdar, kannella. Ibit ta' dam inbidel il-kulur tal-ikel.
Dok nsejħulhom lil-win tal-art.
Appuntu.
L-Earth Colors.
L-Earth Colors. Inbidel kollox.
Għax ta' dam naħħal kulur bright red, l-aħmar jgħajja.
U allura l-introduzzjoni ta' ikel ġdid li essenzjalment huwa ikel Amerikan. Bħal per eżempju affarijiet oħrajn, tant affarijiet li daħlu minn daw il-kulturi. Imbagħad għandek għandek l-introduzzjoni ta' mentalità oħra u allura inti għandek it-taħlit.
U anki naħseb dar reġim ta' dieti li daħal fi żmienna, bidel probabbli anki l-attitudni ta' kif inħarsu lejlikel bħala kultura. Jiġifieri fej qabel inti qed issemmi x-xaħmijiet, per eżempju, jew li l-ikel tal-porku kien popolari ħafna mal-massa. Seta kienar kważi kważi li ma joqtorx semmen kienu jgħidu. Jifik ta' matikol kważi inti iktar b'saħħtek. L-isbaħ li moddi, il-professur Carmel Kassar minn Università ta' Malta, awtur u riċerkatur ta' diversi kodba, fosto mhux biss l-istorja waħedha imma anke l-istorja interdisciplinarja, qiegħed jgħinna nifhmu aktar x'inhu huwa l-ikel, li moddi kienx aħjar minnhom, u fuq kollox jintroduċina għall-moviment kif inhu magħruf fid-dinja llum slow food. Komplu isimgħu l-isbaħ li moddi. Bizmien u zgur għal-gwerra law, daħlu reġimenti ta' dawna id-diti. Kulħadd tassa tal-figura, issa la' il-bniedem jikxef ġismu, u għandu l-bikini, u għandu l-malja, ovvjament irid ikollu l-figer, tħallna fil-gaġġa l-oħra. U għaw interessanti li donna l-attitudni lejlikel imbidlet tant li sa' għandna żgħażagħ modelli tfajlit l-iktar li jbatu minn kondizzjonijiet ta' nuqqas ta' ikel. Propju għaliex iffissati fuq din id-dera. Ġifieri, taħseb li l-konoxxenza ta' saħħa, l-konoxxenza li tgħix ħafna allura tikol attent u ftit kemm għandek bżonn, bidlet il-kultura kollha tal-ikel.
Jiena naħseb li l-kultura kollha tal-ikel inbidlet l-ewwel nett anke minn fatt minn dan li qed tgħid inti, però anke mill-fatt li qed ngħixu f'soċjetà post-industrijali wkoll. Per eżempju, nis li huma post industriali, ħafna minna qegħdin nagħmlu xogħol prattikament sedentarju. Anke fil-fabrik illum, ħafna nies jagħmlu xogħol sedentarju.
Movimenti ta' xejn kważi.
Allura inti l-kalorji li għandek bżonn huma ħafna inqas milli kellek bżonn li meta kmet inti kont murtażaq
fl-ħalqa jew
taħdem bidejk u toħol kedet. Allura n-neċessita li tibdel il-dieta kienet meqjusa importanti. Barra minn hekk, naħseb punt fundamentali wkoll li tagħmin isemmih huwa li l-ħajja saret kulħadd jiġri. U di ta' kulħadd jiġri jiġi solvuta l-problema bit-teknoloġija ġdida u lura dal-qatta cookers ta' kull tip,
microwaves,
u laqas nafx fatta.
Instant food.
Ikel lest kemm issaħnu. Issa dak ħoloq problema. Għax dak inti, ok, ikel food ikel kemm issaħnu, ok, tajjeb.
Imma
komdu, shortcut, però imbagħad għandek ħafna preservattivi fih, għandek ħafna affarijiet u kuluri li in the long run dawna jistgħu jkunu tossiċi. Ġifieri ma
tagħtix saħħa.
Imma, in the long run, tossiċi jistaw joħol ulek problema, ġdonu ma kimiċi, jistaw joħol ulek problema għal saħtek. Fil-fat, dina waslet u koll allura għal, per eżempju, użu eżagġerat tal-pesticida, tal-pesticidi.
Dik biex tibżallu ċuħtar raba għalli ma titlifx il-flus, għax il-flus naħseb
użlu u koll, uġbel. Naturalment, l-lum il-ġurnata sar biznis, ġifiri.
Kollu sar negozju.
Għandek il-problema u koll ta' ħafna użu ta' ċertu sustanzi biex jikber malaj u jikun kbir il-prodott.
U li kollu ħsad darb tejsena, flok darba, per eżempju, kollu ħadd maġġe.
Inħol u ħafna situazzjonijiet illi mhumiex naturali, qed imorru kontra natura, ngħidu kifini. Issa, ma jfissirx imma jiġifieri miex qed niddiskredita l-teknoloġija jiena. Minix kontra t-teknoloġija, t-teknoloġija ktuża tajjeb.
Tal kull ħaġa.
Tista' tkun ta' benefiċċju, ġifieri jekk aħna nitalmu nużaw l-ekoloġi għaw nużaw brispet lejn natura, brispet lejn l-ekoloġija, brispet lejn l-affarijiet kif huma lejn natura ġenerali. M'hemm xejn ħażin assolutament, anzi hija ta' benefiċċju għall-poplu għall-bniedem. Però meta tiġi mbagħad meta tużhom biskop li tkabbar l-prodotti
għal-negozja jżied.
Għal-raġuni ta' biznis ta' negozju, allura s-situazzjoni tkun daqsxejn differenti. U allura għandek daw il-ħafna konflitti fis-soċjetà tal-lum, minnaħa waħda għandek min irid jieħu kemm jiflaħ mill-art, iktar milli tiflaħ ta' l-art fil-fatt. Għandek ukoll biex inżommu prezzijiet għaljin għandek prodotti. Għandek aktar qed tipproduċi hemm ċertu postijiet, per eżempju, jiena fil-Brażil jinnaf, u anke l-Italja u anke postijiet oħrajn jipproduċu u jarmu tunnellati ta' ikel kull sena għaliex biex iżommu l-prezz. Oħra, l-ikel irid ikun ippakkeġġat fil-plastik u fil-ġablo u jrid ikun perfett u jekk
jidher sabiħ
u jidher sabiħ kollox. Dak ħafna drabi fisser li għandu ħafna kimiċi biex tagħmlu hekk. Għax fin-natura l-affarijiet daqqa ġi ddubbina u daqqa ġi xi ħaġa u daqqa ġi xi ħaġa oħra u l-affarijiet perfetti fil-natura ma jeżistux. Laqas aħna nimlemmin m'aħna perfetti, jiġifieri xejn mu perfett.
Hemm żgur mentalità ġdida.
Hemm mhux affarijiet li qegħdin joħolqu ħafna problemi. Jiġifieri fejn naf qabel kont tmur tixtri inti l-għonet ma kienx hawn supermarkets dik oħra.
Grocer, niftakru.
Kont tmur tixtri, kont tajtlu irid tuffieħ. Mhux ħajoqgħod jgħidlek isma' inti x'tuffieħ trid u noqogħdu nsemmu d-ditti, jkun hemm ġiex tużani ditti ta' tuffieħ. Għax dak tal-Kanada, għax dak tal-Australia, għax dak tal-South Africa, għax dak ta' ma' nafx min ta' Trentino u sejrin. Issa, jina dik il-fatt li għandek dil-varjetà jfisser li bniedem sar aktar raffinat. U sar japprezza aktar u jaf jagħmel distinzjoni bejn ħaġa u oħra. Li hija tajba. Però minnaħa l-oħra mbagħad kif qed isir il-prodott? Kif qed jiġi impakkettat il-prodott? Qed noħolqu problemi enormi ambientali, problemi enormi ta' kull tip. U kif qed jiġi prodott importanti wkoll.
Għax wara kollox inti ħadd ikol dak il-prodott. Jiġifieri jekk dal-prodott li qed isir speċjalment fieħlu ħafna kuluri u ħafna affarijiet ippakkettjati u inti tispiċċa tieħu sugu tal-frott li jkun ilu nilqata ma nafx kemm u pakkjat u friżat u miġjub għandek u inti moħħok mistrieħ li qed tieħu l-larinġi u qed tieħu t-tuffieħ. Hija mistoqsija valida ħafna li tagħmilha jekk aħniex aħjar illum bdis-sistema.
Jiena ma naħsibx li konna f'sitwazzjoni fl-antik fejn pereżempju jaqtaw pereżempju frotta li tkun għadha ħadra idaħluha ġew ma nafx speċi ta' forn biex tisħon u mbagħad jikkonġelawha jew jagħmluha xi ħaġa jieħduha xi min ieħor. Insomma, tkun ġifieri tkun.
Preservata.
Fis-silġ, tiġi defrosted u terġa' titfaħħa fis-silġ għal xi darb tgħid li da qed tiġri din. Qed tiġri f'ħafna ikel, pereżempju, dal-aħħar kont konferenza.
Ikel tal-friża, pereżempju, dak
il-lu. Piemonte u beda jitkellem fuq ħut. Uħut li qed jinbih li qasu ta' hawnhekk. Ġifieri mhux tal-Mediterran, dan huwa ħut tal-Il-Maħelu. Ġieli qed jinbih bħala ħut tal-baħar, però dan ġej mill-Vjetnam. Mil-mixmar għal-Mekong, ġifiri, li hija waħda mill-iktar postijiet imnitzalaw fid-dinja. U dana qegħdin ibjawha bħala ħuta oħra, u dina qed tiġi fl-Ewropa.
Konġelata di
friżur. Il-kwalità tagħha ġifiri waqt li pereżempju ħut ieħor naf ikollhom ċertu affarijiet. Ċertu pereżempju protammonta proteini, kollhom ċertu proteini ta' vitamini.
Ilhom li telquna.
Dawn ma jkollhom pratikament xejn. Jekk
ma jtuhomx it-toma għax tkun telqet it-toma, sebi.
Jiġifieri waqas kun taf minn fejn ġejja di. Li hemm id-differenza hi li bjaw naqri rħas.
Irħas u żgur nadifa. Għax di tantanti naħseb minn testijiet.
Ejja ma ġifieri.
Il-mikrobi ma fihiex. Imma mbagħad tista' jkun fiha tossiċi kif qatt inti.
Ma jkun fiha xejn, ma l-importanti ġifieri allura.
Minn tiegħu xejn.
Minn tiegħu xejn. Tmina li tlaqet tieħu l-ħut. U t-tajjeb li għandu l-ħut, ma tieħu xejn minnu. Jiena naħseb li dawn huma affarijiet li
wieħed irid jiġi mgħallem fihom.
Ukoll
hija importanti ju li pereżempju hawn min bħalna u naħseb hawn ħafna bħalna li jgħodu attenti li jeklu biss l-affarijiet friski li jagħmluhom huma li t-salza tagħmilha hemm.
Mhux dejjem possibbli.
Li ma tieħu xejn ippakkjat. Imma eżatt, il-ħin huwa mannara u hawn min dak ma jilħaqx jagħmlu. U anke hawn min pereżempju sopop ġo pakketti u ġo xi ħaġa jgħidlek jien dik inħobb. U m'għandix ħabtejt imur nixtri l-faqqieħ u noqgħod naqmel it-tolija u nagħmel l-affarijiet jiena u poġġi ta' dama m'qaxra. Jiġifieri l-ħajja maġla u komda l-issib lest.
Però
f'dal-każ mhijiex aħjar mill-li modi.
No, assolutament li mhijiex. Fil-fatt għaddejjin naħseb jiena minn kriżi ta' valuri fejn tħollikel. Minnaħa l-oħra però mbagħad hawn aktar konoxxenza ta' ċertu tip ta' nies. Li saru aktar konxi saru jafu jiklu aħjar.
Ġifieri għandek.
Naturalment. Ġifieri għandek nies, per eżempju, nies li huma konxi li għandek tikol tajjeb, li jekk jista' jkun tikol ikel li huwa sustanzju mingħajr bex u mingħajr taħlit u mingħajr.
Tefita kull kimika li
tista'. Però mhux dejjem huwa possibbli laqas. Qed issir ukoll inġustizzja jekk tippermettili fuq dan livell. L-inġustizzja hi illi l-ikel it-tajjeb, illi pereżempju l-ikel bioloġiku, illi m'għandux bex, jew suppost m'għandux bex u affarijiet minn da, ħafna drabi, peress illi ma jkunx magħmul bil-massa, u allura l-prodott, pereżempju meta jaħdmu l-art jipproduċu inqas, allura l-prezz jola. Allura li qed jiġri hu, li qed jiġu żvantaġġati nies illi ma jistgħux jifilħu jixtru kwalità ta' froq ta' ikel tajjeb.
Mhux ma nsemmux nies ta' tielet dinja kif ħabna ngħidulhom li laqas l-ikel mhux tajjeb ħa ngħidu
jew
l-iktar ħażin ma għandhom aċċess għalih ħafna drabi.
Jiġifieri hemmhekk għandek inġustizzja wkoll.
Eżatt.
Jiġifieri ftit nies prattikament qegħdin jieklu kif suppost. Jekk qis jiġifieri li d-dinja hu 6 biljun ruħ. Naħseb illi ma tantx hawnmin u jiġu
percentaġġ baxx
ħafna. U jiġi minn ċertu areas, minn ċertu żoni tad-dinja.
Ta' nies sviluppati pjuttost. Li għandhom biex jixtru it-tajjeb.
U mhux kulħadd laqas dawk il-pajjiżi. Jiġifieri ma jfissirx li għax inti qed tgħix l-Amerika
jew Pariġi jew
postijiet jfisser li kulħadd qed jixtri hekk.
Għax jista' jkun tant tisfrenat fil-ħajja u maġġel li qed tixtri biss.
U m'għandekx flus ukoll.
Affarijiet tal-imbarazz.
U m'għandekx flus ukoll, fis-sens ma tistax taffordja li tonfoq pereżempju, jekk pereżempju fejn naf jiena item partikolari jiswa euro pereżempju u l-item li ieħor jiswa 25 ċentesmu ta' euro, ħadd tispiċċa ħafna nies jixtru
l-irħis.
Jixtru l-irħis minflok jixtru t-tajjeb.
Issa nista' ngħid, waħda mill-affarijiet li naf li inti spiss tmura ta' fil-bidu, tattendi diversi laqgħat, seminars, inkontri, u għadek kemm ġej minn Terra Madrek minn is-Sejjer Żball, fejn is-sabieħ tal-imodi qed jiġi ppreżentat kważi fuq il-mejda tal-lum. Ġifieri jista' jidher hawnhekk, sa forsi tista' tgħidilna ftit x'kien hemm, imma jista' jidher ukoll dik il-kriżi ta' valuri li semmejt inti, jista' beda jisbaħ x'imkien. Jitfaċċa dawl ġdid, raġġ ġdid ta' dawl li ħanerġgħu morru għal imodi għax dik kien fi valur. Jista' jkun li dal-moviment qed jispira din il-moviment?
Dan huwa l-moviment huwa Slow Food International. Nistgħu ngħidu xi ħaġa żgħira fuq kif beda.
Slow Food għax tiddiġestjaħ bil-mod, nassu. U għax jikber bil-mod.
Diversi, kollox bil-mod, anke kif jisir, jisir bil-mod.
Kontra l-ħajja maġla.
Kontra l-ħajja maġla, il movement huwa kontra l-ħajja maġla, dan bażikament huwa movement. Illi beda, minħabba ċirkostanza partikolari, illi irritat ħafna nies, grupp ta' nies li huma gurmez, ġifieri kienu jafu jiklu. Dana, waqf sar kien hemm fast food outlet aw post tal-fast food ġol għal-Bataruma, Piazza d'Ispanja, fejn hemm ħafna ħwienet ta' ċertu kwalità ta' ikel li mhumiex żgur li mhumiex fast food, jiġifieri.
Mhux ta' ħorrox borrox.
L-assolutament le, huma anke l-ġilaterija jiktiblek li artiġanali, pereżempju, dik
tas-sena.
L-artiġanat, dawna speċi għandhom
tradizjoni qadima,
ċertu pride illi ċertu orgolju hekk illi l-ġilat li jipproduċu u artiġanali illi jaħdmu huma stess. Illi affarijiet li qed jagħmlu anke l-imbejjed, anke l-ikel kollu u artiġanali u dana fetħilhom dana l-ħanut tal-fast food u xxokja grupp ta' nies. Speċi minn dal-postijiet. Per eżempju fejna, f'da tal-fast food għandu l-ġilati li s-sibu fid-dinja kollha.
Li kun ippakkjettjat li jestu ġej ma jaffej.
Min jaff minn fej, il-bambin jaff. U waqt li per eżempju hemmhekk għandek innaw illi hum artiġani tal-ġilat li huwa. U dawna ħadu biħduha bikbira.
Weġġalhom l-orgoglio tagħhom.
U pratikament li għamlu kien iktar milli għax huma gurmez, speċi jridu jfittxu l-oriġini fejħa kif ħammorru biex imorru lura l-ikel oriġinali tajjeb sustanzjuż ġenwin iva. Allura rridu morru lura għal produttur tal-ikel, minu l-produttur tal-ikel. Jew hekk jista' jkun anke fl-alqa, pereżempju, fil-bidwi stess. Pereżempju, il-fertilizzant li tuża. Il-fertilizzant li allura ġej mill-annimali jiġi determinat mill-kwalità tiegħu minn dak li qed jiekol l-annimal. Mill-mod kif qiegħed jgħix l-annimal, għax altru għandek tiġi ġa li qiegħda ġo post tiġri l-emmula u altru qiegħda ġo gaġġa. Allura kollox jiddetermina mill-fatt li l-annimal huwiex kuntent, kuntent fis-sens li ħajja li qed jgħix u huwiex tranquilli jew hekk ixed jiġi sfurzat.
Li kell biex jipproduċu l-prodott minnu?
Allura minn hekk imbagħad toħroġ ukoll il-kwalità ta' anke ta' ħaxix li
jieklu
huma, però wkoll il-ħaxix li qed jikber fl-għeliqi. Peress li qed tuża il-fertilizzant tal-annimal. U tibqa' sejjer ġifieri tidħol f'ħafna
li tiġi ġadi, tibqa' tiela.
U tibqa' tiela sakemm eventwalment ġifieri tasal għal xinu ikel ġenwin essenzjalment. Wara kollox dan għax jgħod, aħna kif nistgħu ngħixu aħjar? Aħna nistgħu ngħixu aħjar billi nieklu kif suppost, nieklu kif konna nieklu qabel illi pereżempju jiltaqgħu il-familja mal-mejda u jiklu bħal nies mingħajr interferenzi ta' television.
U raġla
u telefonati u affarijiet oħra li jiltaqgħu flimkien u jiklu flimkien, dan affarijiet illi spiċċaw illum, jew kważi spiċċaw. Kulħadd jiġri. Il-ħajja huwa kollox, il-kunċett ta' dan il-grupp jiġifieri li l-ħajja waħda ma terġax tiġi, u allura l-ħajja trid tgħixha u tħobb pjaċir biha. Jekk inti ma tħobbx u ma tgħix il-ħajja ma jkollokx ċertu soddisfazzjon fl qed tgħix u fl qed tagħmel, mela allura mhux qed tgħix.
Mhux valla pena. Qed issib widen dal-movement, qed issib widen fid-dinja inti għadek kif ġej minn din il-konferenza u
dana
kważi suq iktar mill-konferenza.
Illum il-ġurnata ġifieri biex inkun għatlek kollox konna qegħdin aktar minn 8,000 delegat, trid ngħid li terra madre hija t-tielet darba li saret, dejjem issir fl-istess post. Jiena
Piemonte għawet tajt.
Iva, terra madre sir Torin, il-belt ta' Torin, ġifiri, hemm post jismu Lingotta u jsir hemmhekk. Fl-ewwel darba kien hemm inqas minn 2000 ruħ l-ewwel darba li saret. Id-darba li għaddiet, ġifiri, dan jsir kull sentej. Id-darba li għaddiet, ġifiri, fl-2006 kien hemm kważi 6,000, id-darba konna fuq 8,100.
Qed tikber.
Dejjem qed tikber. Delegati biss.
Meta tajt konna, inti ġej mill-università, mortem bħala professur, tal-istorja u fl-istessin tispeċjalizza anki fil-qasam tal-ikel.
Jiena.
Bħalhekk kienu l-oħrajn.
Lele, assolutament. Dana jinqasam. Il-moviment jinqasam f'diversi branches, ġifieri, għandek fera diversi. Per eżempju, għandek nies li huma bdiewa. Il-qafas.
Jibda minn hemm.
Iviva, jibda mill-qafas mill-bdiewa u bdiewa li huma lesti illi jipproduċu ikel ġenwin. Bdiewa u
struwiti.
Mhux neċessarjament.
Mhux neċessarjament fl-akkademja,
struwiti informati jafu x'qed jagħmlu.
Jafu x'qed jagħmlu.
Anke jekk jiġu mill-Afrika jew mill-Asja, ġifieri, kien hemm nies mid-dinja kollha, konna minn 132 pajjiż.
Mamma
mia. Ġifieri għax imbagħad speċi ġew bil-bnadar ġifieri, litteralment.
Fira, insomma, fira
internazzjonali. Għandek il-bdiewa u l-produtturi, nies pereżempju li huma għandhom x'aqsmu mal-koltivazzjoni anke minn nies li jrabbu l-annimali. Imbagħad għandek id-derivazzjoni, il-produtturi, d-affarijiet li
jgħidu mill-annimali.
Allora pereżempju għandek nies li jproduċu ġobon, prise u affarijiet hekk. Min kollox jiġifieri. Anke birra, anke mbiet, il-produtturi. Il-produtturi kien hemm ħafna, ġifieri mid-dinja kollha.
L-isbaħ li modi, il-professur Karmel Kassar minn Università ta' Malta, awtur u riċerkatur ta' diversi kodba, fosto mhux biss l-istorja waħedha għamma anke l-istorja interdisciplinarja, qiegħed jgħinna nifhmu aktar x'inhu huwa l-ikel, li modi kien x'aħjar minnhom, u fuq kollox jintroduċina għall-moviment kif inhu magħruf fid-dinja llum slow food. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi.
Imbagħad għandek. U ovvjament il-produtturi jagħtu importanza per eżempju nagħmlu mod l-għasel. Kemm ħafna li kien hemm biex imbagħad issilek lejdu lo Salone del Gusto li huwa speċi ta'
tipprova.
Isu trade fair.
Ekku.
U tista' tixtri toqgħod iddoq eċċetera.
Tagħmel assaġġu ddoq li jkun. U di biex inpoġġu nispostum għadek kemm ġej minnha, ġifieri kienet fil-ħarifa 2008.
F'Ottubru.
F'Ottubru.
Fl-aħħar Ottubru.
U dal programm kienx f'Novembru ta' 2008, ġifieri qed nitkellmu xi ħaġa reċentissima.
Reċentissima iva. Hemm 15 ilu, ġimgħat ilu.
Ekku.
Mbagħad għandek l-istudenti, studenti tal-università u ta' istituti li għandhom x'asmu mal-ikel. Tajjeb li ngħid hawnhekk illi kont akkumpanjat minn teacher Cook tal-ITS tal-Institute of Tourism u kien hemm ukoll tliet studenti aspiranti Cooki hemmhekk.
Mill-istess istitut.
Mill-istess istitut, ġifieri di kienet l-ewwel darba li morna minn Malta ġifieri bħala
rappreżentanti intom ta' Malta.
Formalment rappreżentanti konna, ġifieri kienet
Malta, mela, x'interessanti. Malaj parentesi, Malta dal-moviment, huwa xi ħaġa li ħajġi introdott, li ġaġi introdott, li se jkollu xi pedamenti dejri tilħin ukoll biex torganizzaw, ovvjament.
Aw min jgħid li huwa membru tiegħu, però assaġġ bħala convivium, ġifieri bħala grupp li jiltaqa' u formalizza mod formali, ġifieri li huwa rikonoxxu bħala sezzjoni
internazzjonali.
Eħe, qatt m'hawnx le, imma issa sa jsir
ġifieri. Ma nawguraw li.
U hemm ġifieri sa jsir ma nisperaw ma jdum.
Li konna fostna wkoll ikel bil-mod.
Iva, ovvjament dan l-iskop tiegħu u illi jidħlu nies mhux sempliċiment għax aħna forsi għandna l-idea li dan hija xi ħaġa li huwa tal-koki jew tal-gourmet sa min jabkol. Mhux biss.
Mhux in-nies tal-industrija di jew tal-gourmet li jafu jieklu. Li jista' jidħol fiha kulħadd.
Min jemmen illi għandu jiekol ikel ġenwin.
Ekku. Għandu jiekol aħjar.
Min għandu jiekol kif suppostiva. U huwa moviment jiġifieri ambjentalista essenzjalment.
Ekku, fl-aħħar mill-aħħar.
Għax ġifiri dana u ma kontra ħafna dawk li għadu l-om l-OGMs, ġifiri dana id-babis
fil-organiku.
Fil-ġajz, ovvjament, ġifiri u favur l-organic farming. Membri minn kullum kien, biżejt najt ġifiri li fost l-ħrajn manke il-prinċip ta' Wales, Charles, li ġifiri.
Jipatronizza ħafna dat tip ta' ikel.
Naturalment, u
għafna minn li jider.
Ġifiri anke messaċ, kien hemm anke messaċ tiegħu, ġifiri dana ma' humiex xi nies li ġej miexi jew xi partit politiku. Uwa, bifrux, għandek anke prinċipji ġifieri fih. Min ma tistax tasal. L-importanti li tkun bniedem li inti ġenwinament interessat li tagħmel l-affarijiet kif suppost. Jekk pereżempju inti qed tipproduċi ġilat, ma tagħmilx il-ġilat kollu essenzi u kuluri u invenzjoni. Ma li jkun tajjeb, jkun artiġanali jkun ta' kwalità. Jekk pereżempju qed tagħmel il-ħobs, mhux biex jonftom fuq il-ħobs jitfalu xi ħmira. Min din li tixtri, imma li tagħmilha kif suppost bit-tinsila, eċetera. Dak huwa il-moviment. Jiena ovvjament.
Li se jipproduċi xi ħaġa li tista' tkun tiswa flus iżjed. Ħan kunu onesti wkoll, jiġifieri biex issib il-ġenwin titħallas għalih.
Dik hija l-problema.
Ekku.
Dik hija l-problema. Li ħafna drabi.
Issa sibu friġ kaffa ta' supermarket, ippakkjatu lest.
Jista' jkun.
Imma jrid ikun ta' kwalità.
Supermarket hemm.
Ikun jiswi iżjed.
Imma ovvjament imbagħad għandha dik il-problema. Fil-fatt jiġifieri il-moviment ta' Apple li ngħidulkom li huwa kontra l-ikel ġenwin għandu jkun jiswi iktar mill-ieħor. Però fuq livell prattiku ħafna drabi tispiċċa illi jiġri dal-mod. Hemm li konti qed ngħid ukoll anke bliet issa illi huma u hemm ukoll akademiċi universitarji u anke managers illi huma membri ta' Slow Food u għandek ukoll bliet. Fil-fatt għandhom sezzjoni li jisimha ċittà slow. U daw il-famużi ċittà slow huma bliet li.
Mhux pajjiż kollu slow.
Le, le, ċittà slow fl-issens li kif jipproduċu l-affarijiet li jitgħix, pereżempju allura jidħlu jagħtu każ ħajja tranquilla, mhux kollhom kien karozzi. Allura ovvjament jeċċellaw bħala ċittà slow ċertu
postijiet
fl-Ingilterra pereżempju. Hemm ċertu bniet ġo ċertu postijiet bħal pereżempju d-Danimarka u l-Ġermanja, daw it-tip ta' ambjenti ta' pajjiżi fejn in-nies iħobbu jmorru bir-rota, ma tista' tmur ukoll bir-rota, pereżempju li mhux il-li.
Fejn it-teknoloġija ma titħolx bil-fors.
Le.
Imma blażla.
Blażla, li affarijiet ġrieħ. Okej, jiena nista' ngħid li mmur bir-rota, ma kif qegħdin aħna speċi huwa diffiċli iktar milli pereżempju f'ċertu postijiet fil-Ġermanja biex isuq ir-rota. Għax hawnhekk hawnhekk karozzi biex isuq ir-rota. Huwa perikolu.
Spazju, rridu kum dita iżjed.
Appuntu, irid ikollok jiġifieri ċertu atmosfera li trid tipprapara qabel tkun tista' tidħol għaslow. Pereżempju, m'għandix dubju li hawn prodotti ġenwini f'ċertu postijiet u hawn kwalità tajba u għandek ilma tajjeb biex tagħmel ċertu prodotti, imma bad ma tistax tuża biex.
Ekku.
Ma tistax pereżempju tuża
Ziddiet artifiċjali.
Affarijiet li jistgħu jħolqu problema fil-kwalità jew inkella jikbru aktar mill-li neċessarju. L-importanti mhux li x-xogħol il-prodott jidher sabiħ, mhux dak slow food, mhux lider sabiħ, jew lider kbir, jew impressjona, imma li jkun tajjeb.
Il-ġenwin.
Il-ġenwin. U din hija xi ħaġa li trid tagħmel distinzjoni. Bħal meta tixtri pasta inti, il-pasta mhux it-tajba mhux għax kbira. Allura tiġi good value for money in the short term, taħseb li hekk, imma kemm tajba ġenwina. Allura dak huwa d-differ, dak huwa slow food, hemmhekk jidħol slow food.
Xi tħejja trid biex ta' dez tkun parti minn dan il-moviment, jiġifieri biżejjed li tibda tagħżel ikel aħjar jew trid tiġi struwit fiha di.
Li jridu jsiru ħafna affarijiet.
Kampanji ta' edukazzjoni.
Li jridu jkun hemm nies li huma committed illi jiġifieri jkunu jkollhom commitment illi jiġifieri illi jaħdmu biex l-affarijiet ikunu aħjar. Illi l-affarijiet ikunu aktar ġenwini. U ovvjament importanti ħafna fi slow food ta' Apple li ngħidu fil-moviment huwa iż-żgħażagħ. Li nagħmlu l-importanza li tingħata liż-żgħażagħ, anke pereżempju bidwi jgħidulek tippruvax tikkonvinċi li jidħu slow food il xi ħadd li ilu 50 sena fil-mestier, imma pereżempju t-tifel tiegħu li qed għandu 20 sena. Għax iktar faċli li tikkonvinċi biex jagħmel l-affarijiet.
Ittieħi kultura ġdida tajba.
Issa mod minn ħalohra maħniex qegħdin niddiskreditaw l-esperjenza u l-maturità li qegħdin ngħidu li dan huwa atteġġament huwa mentalità. U l-mentalità hi li okej inti għandek ħafna informazzjoni tafu x-xogħol tiegħek, imma trid tħares lejh b'mod li tkun kemm jista' jkun prodott nadif.
Nistgħu ngħidu għandna forsi 3 minuti erba' biss. Ma nistgħu ngħidu li kombinazzjoni naħseb dan it-tip ta' moviment se jidħol tajjeb ħafna wkoll fl-industrija turistika fejn kull pajjiż minar ma jrid, irid joffri l-ġenwinità tal-prodott partikulari ta' pajjiżu lid-dak li ġej minn barra, lill-barrani turist. Naħseb li di se jkun hemm ċertu backing, ċertu kollaborazzjoni mal-industrija tat-turizmu fiha di.
Jiena li nixtieq ħafna ġifieri li eventualment ikun hemm kollaborazzjoni mat-turizmu, speċjalment anke jekk iridu nagħmlu l-agroturizmu, u l-agroturizmu jista' jsir f'ċertu żoni f'Malta, imma trid tibda minn issa li pereżempju jkun hemm kontroll kbir fuq il-bex.
Ekku.
Li jkun hemm kontroll kbir fuq ċertu fuq l-użu ta' ċertu sostanzi, għax ċertu sostanzi ma tistax tużhom. Jekk inti trid tipproduċi ikel ġenwin, u wkoll in-nies iridu jiġu edukati li mhux kull ma jleq huwa deb, mhux għax huwa pakjat sabieħ palastik u ġablo u cellophane u ma nafx fatta u
kuluri kbar.
Mhux dawk li għoddu li kel ġenwin mhux li jkun jider sabieħ minn barra, ma li jkun verament tajjeb. Kultant ikollok prodotti li kollu tikka żgħira jew makja żgħira ma jfissirx li huwa ħażin.
Arrimi.
U ħafna darabi dik ma nirrealizzawix ħana. Barra minn hekk ukoll jiena naħseb li hemm bżonn ħafna ta' kampanja ta' edukazzjoni u allura jiena naħseb li l-iktar ħaġa importanti maż-żar. Għax ġifieri bniedem il-
Għax dawn dwarrijin issa bl-istoċċijiet, bil-pakketti, bil-boros, ġifieri.
Dawk huma l-iktar ħaġa li huma kontra propju.
Ekku.
Huma kontra propju il-prinċipji ta' dan il-moviment u anke il-prinċipji tal-ikel tajjeb wara kollox dan huwa l-moviment huwa favur l-ikel ġenwin, l-ikel tajjeb, l-ikel li tik pjaċir għax wara kollox li tiekol. Trid tieħu pjaċir tiekol.
Il-gost tal-ħajja.
Mhux għax bil-fors.
Jew biex ma tmutx.
Jew biex ma tmutx.
Imma għax fih innifsu
għax fih pjaċir.
Ekku, dik
il-ħajja. Parti mill- huwa kultura kbira, l-ikel huwa xi ħaġa. Jekk inti tara l-mod kif jgħixu n-nies jew tara l-mod. Prattikament mill-ikel tista' titgħallem ħafna fuq soċjetà.
Eżatt.
Bħalma tista' titgħallem ukoll fuq affarijiet oħra, ma l-ikel naħseb illi wieħed mill-iktar pilastru naħseb ta' kultura sieħa.
Li niġu qegħdin nispiċċaw kif bdejna li inti int dak li tiekol.
Ekku, bla dubju.
Jattinti fil-bidu. Proset hemmhekk nirringrazzja lill-professur Karmel Kassar li huwa kifatt riċerkatur u awtur ta' diversi xogħlijiet tal-istorja ħafna mis-sebgħa tagħna raw ix-xogħlijiet tiegħek għadu raw ix-xogħlijiet tiegħek u se jibqgħu naħseb għax daw ħirġin għadu huwa lecturer l-università u fl-istess waqt kif smajtu ambaxxatur ta' Malta u issa ambaxxatura kif slow food minn barra għal-Malta tal-istudju kollu tal-ikel. Għax naħseb li ħaġa kif għal-professu, ħaġa li forsi qiegħda maħalqna kuljum kif ngħidu, m'għandna tux kasa biżejjed meta hija parti kbira minn ħajta nqattawa, minn ħajjitna nqattawa nieklu. Grazzi.
Grazzi lilkom.
Uwen, b'dika l-informazzjoni daqshekk interessanti, daqshekk intriganti u daqshekk inkoraġġanti biex aħna nidħlu f'dan il-moviment ta' slow food, noqogħdu għassa għal meta se jkun il-lanċjat ħalli kulħadd jista' jagħti semu, kulħadd jibda anki jsegwi, nasu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm. Nittama' l-isbaħ li modi llum. Jekk ma konvinċiniex li qabel kienu jieklu aħjar minna mhux kollox, għax dawk ix-xaħmijiet żgur illum għamilna sewwa li evitajniehom. Imma żgur li kienu eqreb lejn l-art il-prodott dirett. Mentri illum forsi il-prodott qed jgħaddi wisq minn ħafna sofistikazzjoni teknoloġika u dina s-sofistikazzjoni qed tirriproduċi prodott li forsi il-vitamini oriġinali jkunu ilhom li telqu minn dak il-prodott. U għalhekk niftħu għajnejna. Niklu aħjar, ingawdu li kell tagħna, il-restoranza li kedin hemm imma anke kċina tagħna, u nittamaw li meta nintgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'suġġett ieħor miegħi ċar xwieraq ikunu għaddejtu ġimgħa komda anke f'likel tagħkom.